kuyinto ebuhlungu le ukuthi abanye bethu abayisebenzisa lezidimelwe umgodi. Sihlala sithi ukuthi thina njengezisebenzi into yokuqale siyiqhakaze sihlale emsebenzini i-health and safety yomuntu kuvikeleka komuntu emsebenzini ukuthi nxa isebenza engawela imoya. So kuyatshengisa ukuthi uvikela ngomgodwana kwenzakeleyo kusegcileni ukuthi kukhona okungenziwanga kuhle okwenza abantu bavumela bangena endaweni eyingozi empilweni zabo. So khonoko kuyinto esisusa ubuhlungu kakhulu njengesebenzi.
Isifiso senu lina njengezisebenzi abasibindi kumele kwenzakale.
Esifisa ukuthi ngakuyenzakala umthetho ngabe uyasondela endlini. Kuthi bona abakhulubana kwenzakale ngalowo ndlela kube le ndlela eqakathekileyo ukuthi umthetho ubafumelele ngoba yinto ezikhathaza ziningi. Njalo kunye sibuyela futhi lapho kumayinda. Sihlala sixhumane ngamamayinda nalapho ekhona ukuthi kuba nefupha lokuthi abantu bengeniswa nxa ukuthi wonke umuntu ezimbabwe besifisa ukuthi abe ngumuntu ogebhayo naye. Ngabe ekhethe igolide ngabe ogebhayo. Abantu sebesuka basebenzisa indlela ezidula ezingavunyelwanga ukuthi abantu bangene emgodini besenediyoya emgodi. So impilo zabantu kulikumayining ananzelela fose sokuyinto ejwayelekileyo uzakuthi abantu badubule umgodi abanye amaimpilazi abe ngenzi kuhle abanye njalo bayezingile emgodini yakhona. So-ke kusegcweni ukuthi ezimbabwe sokufanisa indaba yemayining kube nomthetho ocacayo ozavikela isisebenzi ukuthi ungakanjeni kumayini akube nalokhu nalokhu kuthi bona abakhangeleyo nabenasa babe leqiniso lokuthi lokho kufakiweyo okuzenza ukuthi impilo yakungangeni engozini kuyalandelwa andubana abantu bavumele bana basebenzi kuleyo mayini.
Emolini zalabo abehlelwe ludubo lokudilikelwa komgodi lithini kibo?
Singakutsheka ukuthi sikhala nemuli zalabo abathile okwalesi sikhathi kodwa sithi ukuthi thina esipele siphila kufanele sihlale sililizi labo laba abahambileyo sinanzela ukuthi singavumi ukuthi kube ngelinye singozi ezafana neyenzanyelo.
Sokuzinsuku ezintathu abantu bedilikelwe kulo mgodi lokhu kuvezani ngesimo somsebenzi wezemigodi eZimbabwe?
Okukhona ukuthi ikhona bengukuthi ukuthi iy'ndaba ze-health and safety kufanele ukuthi umuntu angangena emgodini kube lesinye ukuthi umgodi abantu abasoze bafikelwe emgodi. Kodwa phezu kwalokho futhi kube le ndlela ezifakiweyo eceleni zokuthi kungenzakala kube le mgodi ukuthi umgodi udilike kuyakufanele imashina labo bantu abadilikelwe umgodi kube le ndlela kule msebenzi ezanywayo ukuthi bakhishwe. Kodwa unganandela sesikunazeka ukuthi asinazo indlela zokuheza labo bantu ezingathina yi-proper equipment ye-mining to rescue abantu asebephakathi koshuku. So-ke naw silandela i-international umhlaba wonke imayini enjalo vele engelazo indlela zokuthi ngabantu bedilikile bahlelwe bavela kufakelanga isebenzi. Kodwa njengoba iZimbabwe ihlala ama-employers ethu abakhathilethu basuka bagidinisa imali kakhulu abalandaba le mpilo zabantu ngithi abantu abangeni kuphela bayekhuphe igolide kumbe nabantu okanabangeni sithole imali impilo abasazikhanyele. Kodwa siyahlala sithe ezisebenzini ukuthi izisebenzi lathi silomlando ukuthi singavumi ukungena emgodini eyingozi empilweni zethu. U-employer le-labour act futhi iyasivumela ukuthi lapho kule ngozi khona ezingafa izozakala kungasebenzeka khona sisebenzi ungafuni ukusebenza. So-ke singakutho ngamaplan ukuthi kumining sector we are not asila ndlela we are not prepared to rescue abantu in terms of imbozi. Yibo namntu sakuyiyoamthukuphoza ezimbili enamntu oncediswayo. Kusitho ukuthi lo muntu obengancediswa atholakalento ephila usezehlile ngaphathi ngenxa yokuthi asathole umoya wokuphefumula kanti ngabe ukhanyisile asikwazi nabantu bengatholakala bephila emgodini kuyinto elusizi kakhulu naleyo eyenzakaleyo.